Ahoj, tady Dan Tržil a je tady další díl nejpraktičtějšího podnikatelského podcastu Businesscastu. Mým dnešním hostem je Petr Svoboda, který před 20 lety založil Shopsys, vývojářskou firmu, která vlastně dělá e-shopové řešení. Nedávno akvírovali další menší agenturu, která dělá Shopify řešení, takže se budeme bavit samozřejmě o tom, jak funguje vývoj, jak funguje e-commerce. Tenhle díl bude ale skvělý pro všechny, kteří mají rostoucí firmu a přemýšlí, jak tam zavíst procesy a jak dát tomu chaosu nějaký řád. Petr se o tom sám přesvědčil po 10 letech, měl takový náraz do zdi a řešíme hodně konkrétně, jak dneska vlastně Shopsys funguje, jaký tam mají ty procesy, jaký důležitý věci, jakým způsobem tu firmu řídí a spousty dalších zajímavých informací. Takže pojďme na rozhovor. Petr Svoboda. Petře, vítej v Businesscastu. Ahoj.
Čau, díky za pozvání.
Já jsem se s tebou chtěl pobavit samozřejmě o Shopsysu i o tvém novém projektu, ale mě vůbec přišlo zajímavý, víš, podívat se na tu anabázi, protože tobě je 36 let, teďko jestli se nepletu, Shopsys má 20 let, tak jako jsem se podíval na to, jak vůbec se ti jako studentovi povedlo rozjet takovouhle, asi se dostaneme k tomu, jak velkou a zajímavou firmu a jaká vlastně byla celá ta evoluce toho, že jsi stále vlastník, nejsi už v CEO. Proveď mě možná tím jako začátkem, jak tě vůbec napadlo dělat e-shopy?
Začátek by byl na celý podcast, a tak já to úplně super rychle zhrnu. Já jsem jako mladíčky, prostě mě nebavilo moc hrát hry, takže jsem chtěl vědět, jak se tvoří, ale přišel internet, takže jsem to vlastně ani nezjistil, ale začalo mě bavit zjišťovat, jak se tvoří internet nebo internetové stránky. A zkrátka, byl jsem freelancer, vývojář a poptal mě kamarád, jestli mu naprogramuju e-shop, pak další člověk a v tom jsem jako viděl nějaký vzor, že dost možná tady je jako poptávka po něčem, co když udělám jednou a pak už budu v uvozovkách kopírovat, jo, taková to byla ta naivní představa předtím, tak vlastně i to málo, co mi za to chtěli zaplatit, se ve výsledku vyplatí. No a vlastně se to vyplatilo, když se ohlednu dneska.
OK, takže vznikla nějaká firmička, prostě když jsi stavil e-shopy. Jak to bylo od začátku nastavený? Že? Protože, nebo počkej, možná jak vypadá Shopsys dneska? Ať jako vidím možná ten jako cílový stav a můžeme se dobrat tu cestu k tomu.
Jo, dneska je nás zhruba 80 lidí, přepočteno na FTE, o čem se asi taky budeme bavit, trochu méně, jakých 70 full-timeových pracovníků. A tržby přes 100 milionů korun a stále děláme e-shopy, jen už je to jako mnohem komplexnější. A když se ptal na ten začátek, tak firmička jsem tomu ještě 10 let jako nemohl říkat, jo? To byla fakt jako totální garážovka, jenom koníček. A je pravda, že už nás bylo více, protože jsem se spojil s kamarádem ze střední školy, který byl grafik, pak jsme brali další kamarády, vývojáře a tak se to táhlo i přes celou tu vysokou školu a řekl bych, že firma, že bych to mohl nazvat firmou třeba fakt po 10 letech, kdy už jsme to začali i nějak finančně řídit, což bylo ale po nějakých velkých kotrmelcích, kdy ze dne na den jsme z 50 lidí, kterých nás už bylo, vlastně se musel se rozloučit s 25 lidma ze dne na den. No, tak jako tvrdý náraz a tam jsem se naučil, že je potřeba i řídit cashflow, že firma jako není jenom hobby a zážitky, ale prostě i nějaká odpovědnost vůči lidem, zákazníkům. Takže to je jako super rychlé zhrnutí toho začátku.
No, pojď mi jako třeba přiblížit, co se tenkrát stalo, víš, protože je docela zajímavý, že říkáš vlastně po 10 letech 50 lidí, ještě jsem to nebral úplně jako firmu, stal se nějaký náraz. Víš, jako pokud to poslouchá někdo, kdo to dělá 5-6 let a možná ho ten náraz teprve čeká, protože si to ještě neuvědomil. Co se tam tenkrát stalo?
Já jsem to celé řídil tak jako naivně, s obrovskou důvěrou a ono to jelo v takovým flow pořád, jo, v takovém jako dobrým flow. Takže jako bylo nás hodně, byli jsme už firma, co se týče nějaké entity právní, ale až s tím ohledem času, jako to tak moc nenazývám, protože jsme neměli prostě nějaké KPIčka, nebo OKRka, nebo výhled cashflow, žádné takové věci jsme nesledovali. A pokud tě zajímá, co se stalo, tak já vypíchnu asi to nejdůležitější, protože těch jako konsekvencí tam je hrozně moc, většinou se to tak jako sejde v jeden okamžik, kdy už to bouchne, ale ty nejdůležitější aspekty byly, že my jsme vlastně byli stále, jako jsme dělali agenturní činnost, zakázkový vývoj zákazníkům a v jeden moment, jako v tom souběhu těch měsíců, jsme pracovali pro 2-3 významně větší zákazníky než doposud, i významně větší projekty, ale spíš než, že by byly jako násobně náročnější, jsme najednou se setkali jako s úplně jiným přístupem. Jo? Ten byl korporátní, kdy jo, třeba síla právních záležitostí těch právníků na straně toho klienta byla jako úplně jiná než naše zkušenost. To, jak si vymohli platit zálohy a doplatit. No takže když to zhrnu, sešlo se to, že jsme prostě 3 projekty měli před dokončením a jak už to v speciálně ve vodopádovém modelu je, těch posledních třeba 5% trvá jako klidně 90% nákladu a času. Takže se vlastně stalo přesně to, že jsme jako nemohli dokončit ty projekty, ti klienti nám pořád jako nechtěli zaplatit, jo? Vždycky to bylo, podívejte, tady je ve smlouvě, že když je tam prostě chyba, tak vám nemusíme ještě platit, až to opravíte. No, ale to je překvapení, že jo, software a bez chyby, to jsem ještě nikdy neviděl, takže jako museli jsme se i z tohohle hodně ponaučit. No a došlo to vlastně k tomu, že došly peníze, zjednodušeně řečeno. Já jsem ten účet nikdy moc nesledoval, vždycky jako přicházelo, odcházelo, to
šlo. Takový doviděl se, zakázky jsou...
Přesně, přesně. A pořád jsme měli jako práci třeba na rok dopředu, ale peníze nikde. A bylo před výplatou. A tehda jsem seděl v zasedačce, ještě s tehdejším manažerem Lukášem Havláskem, který později byl provozní ředitel ShopSysu. Pamatuju si to jako dneska, on mi to speciálně ještě párkrát připomněl, že mám takovou pozitivní paměť, ale on mi jako opakovaně připomněl, jak to probíhalo. Znám seděli, najali jsme si krizového manažera a jsme začali klepat čísla do Excelu, kde jsme dávali, jako ty, kdy, co musíme zaplatit, ty závazky, co dostaneme zaplaceno a na konci vyšlo číslo. A říkám, 3? No to je dobrý. Za 3 měsíce prostě to ještě se dá něco dělat. Jo. A ten krizový manažer říkal, Petře, sorry, ale to jsou dny. Máš 3 dny, kdy musíš vyhlásit insolvenci. Jo, takže mi tak jako začal ten spot a druhý den jsme to jako řešili. Prostě fakt jsme museli vybrat polovinu lidí, s kterýma jsme se rozloučili. Samozřejmě jako to drama je spíš bylo pro nás, než pro ty lidi. Jo, přestože jsme neměli na nějaké odstupné, tak jsme všichni fungovali na velmi kamarádském vztahu a polovině těch lidí jsem jako dohodil job u jiných mých kamarádů prostě do pár dnů, takže jako to drama bylo spíš jako tady vnitřní a je to velmi cenná zkušenost, byť to bylo bolestivé právě v tom, že tam jsem teprve pochopil, co je to firma, jo, že jako do té doby to fakt byl jenom koníček, že to nějak jelo, ale od té doby jsem zjistil, že těch povinností, které souvisí jako s firmou, s biznisem, s podnikáním je mnohem více. A začal jsem se v tom i mnohem více vzdělávat. Dlouho jsem pak já dělal v podstatě finančního ředitele, byť do dneska v tom nejsem tak dobrý a na to už dávno máme jako experta, ale právě v této oblasti jsem zjistil, že se musím nejvíce vlastně vzdělat. A to možná jak je ten přelom, jako kdy cítím, že se z ShopSysu stala firma.
Nebo to zajímavý, já jsem tohle vlastně slyšel už víckrát, víš, že ten přerod mezi tím, jsi vlastně malej a stačí ti v úzovkách nějaká účetní, po to stádium, kdy cítíš, že je jako potřeba nějakého finančního ředitele, že tam je takovej přesně úsek, jako kdy se to může pokazit, že jo? Kdy ty ještě jako necítíš, že je potřeba ty finance nějak řešit nebo mít na to dedikovaného nějakého zkušeného finančního ředitele, protože to přesně vychází a do té doby to vycházelo a jako máš nějakou účetní, která předpokládám jako z trošku něco jiného a no, jako víš, já nevím, když to dneska vidíš jako firmu a říkáš, že je vás 30, ještě nemáte finančního ředitele, ale to je jako chyba, nebo jde hodně o ten váš model vývoje softwaru, kdy prostě do toho jako z začátku hodně dáváš a čekáš, než ti teda ta korporace zaplatí z jejich platebního podmínkama?
Je to vlastně mix všeho. Neumím tak paušalizovat, že bych se podíval na firmu a podíval se, jaké tam má lidi a nemá lidi a tušil, jestli je to dobrý nebo ne. Jde to trochu přes benchmark čísel, pochopit, kdy je třeba vhodné, aby už tvořili top management nebo střední management. Zmínil jsi finančního ředitele, ale to je jako vlastně tohle se dá aplikovat jako na spoustu dalších činností. Celý top management, ale pak i spoustu jiných režijních činností, které nějakou dobu ve firmě nejsou, jako třeba marketing, personalistika, back office. Do nějaké míry všichni dělají všechno a všichni účtujou. To je vlastně potom jako celkem jednoduché to říct, ale jakmile už ta firma jako začíná nabírat lidi, kteří nefakturujou tu práci klientům, protože ji vlastně nedělají pro konkrétního klienta, dělají už něco jako pro všechny, tak pak jako nastává vlastně ten zlom, kdy už je třeba se na ty čísla dívat jako mnohem víc. No a obzvlášť, když se potom bavíme o managementu, o lidech, kteří vlastně jsou i velmi drazí, a oni sami vlastně jako nepracují na konkrétních projektech, aby mohli být fakturováni. Jo? Jdeme už hodně do toho agenturního světa, ze kterého jsem vzešel, takže proto mluvím spíše o něm. A je vlastně velmi těžké jako najít ten jako úsek, kdy takového člověka jako najít a platit. A sám ani nevím, jako kdy se nám to podařilo, jo? Jaký byl ten zlom. Že to tak jako přicházelo vlastně postupně. Vzal bych dříve finančního ředitele, určitě jo, dneska s tím, co vím. Vzal bych dříve tolik lidí na marketing, na HR, na obchod, jo, spíš třeba ne, jo, spíš ne. Bych to dlouho tlačil, ať to jako dělají všichni, ať to dělá ten management, takže všude to bude trošičku jinak.
Jasně. Ty jsi zmínil už, že vlastně to je ten agenturní business model, takže to jako představa z začátku, postavím nějakou krabici jako e-shopu a pak to jenom budu prodávat dál. Víš, bojovali jste s tím, jak moc být ten agentura a custom vývoj versus nějaká jako krabice, kterou vlastně jenom nabízí dalším klientům?
My jsme vždycky byli v takovém hybridním modelu, platí to do dneška a od prvního dne vlastně to tak bylo, že jsme jako prodávali v uvozovkách tu krabici jako licenci nejdřív jednorázově, pak už za nějaké měsíční peníze, ale už od počátku jsme vlastně mířili k tomu požadavky klientů vyslyšet a upravovat jim na míru, takže naše krabice už i v minulosti byla spíš základ, ze kterého jsme stavěli, ale majorita té práce, a dneska je to stále i majorita příjmu ShopSysu, je vlastně z odvedené práce, kterou ale vlastně odvádíme nad tou naší platformou. Takže náš software, jako produkt, je zkratkou, aby se nemuselo programovat tolik. My stále máme jako dedikované oddělení, které vyvíjí produkt. Ten produkt má své vlastní příjmy, licenční příjmy, takže i ten samotný jako v černých číslech, velmi pěkných. Ale zase bez toho custom vývoje je prakticky nepoužitelný nebo nepoužitelný. My máme zákazníky, kteří mají vlastní vývojářský tým a pracují na tom, ale znovu je tam jako nějaký vývojářský tým. Takže náš produkt není jako koncový produkt pro koncové zákazníky, a takže pořád jsme jakoby v tom jako dvojmodelu.
Víš, jenom mě možná zajímají tvý myšlenky na tohle, protože jako vidíš ty giganty, já nevím, přesně typu Salesforce a tedy, kde vlastně, že jo, ta firma jako prodává ten produkt a pak říká, hele, jako vy, partneři, udělejte tu práci, tý implementace, vyděláte jako stále oboje, jo, je to z tvýho pohledu to nejlepší, nebo v tomhle smyslu?
Jak pro koho? To bylo vlastně jako významné uvědomění v ShopSysu, že naše řešení jako nebude pro každého zákazníka, že si musí najít toho správného zákazníka, respektive s tím, jak silný brand máme, tak spíš ten zákazník si nachází nás právě už v tom use caseu, že zpravidla mu nestačí krabicová řešení. Jo, ale já jsem chtěl mít vlastně i to portfolio služeb kompletní. Proto no, když přijde zákazník, a vidíme na něm zprvu, že on tolik custom věcí nepotřebuje, tak jsme mu chtěli nabídnout jako vlastně řešení, které je finančně nejefektivnější. Jo? Proč mu vyvíjet půl roku něco za miliony, když může mít prostě za 2-3 měsíce to, co potřeboval, a bude ho to stát jako násobně méně. Takže i proto jsme se vlastně rozkročili, že nabízíme jak svůj produkt pro ty velké, tak jsme akvírovali agenturu, která pracuje na takovéhle platformě. V našem případě to není Salesforce, ale Shopify kanadské. A zase z toho vychází pro ty individuální úpravy zákazníkům. Ale ty nejsou jako v takovém rozsahu, že pokud už někdo potřebuje v takovém rozsahu, tak nedá se to zase paušalizovat, ale ve většině případů zase na to Shopify vhodné není pro ty velké klienty, pro které děláme. Tam je lepší zase vycházet z platformy, která je naše, a jsou možná i jiné, které by byly vhodné. Ono vždycky jako záleží na jakém důvěře v té technologii, lokálním prostředí. Jo, tady jsme, ta Evropa je hodně jako roztříštěná na ty státy, jednotlivé země, jednotlivé návyky, to je dost jiné oproti Spojeným státům, takže třeba ty americké platformy nevždy jsou prostě na to použitelné.
No ono je to Shopify docela trvalo, že jo, já jsem to sledoval v těch amerických podcastech, kde to propagovali poslední, mám pocit, 10 let a tvrdili, jak Shopify hrozně jede, a měl jsem furt pocit, že tady v Čechách to vlastně až do nedávna bylo docela, asi ne neznámý, ale nevím, jestli to do nedávna bylo nepoužitelný, nebo jako kde byla ta bariéra.
Těch vlastně důvodů je více. Když vezmu ty nejdůležitější, tak vlastně jako Shopify jede, jo? To není jako lež, to fakt, jako oni jsou velice úspěšní a logicky se soustředili na trhy, které jsou obrovské a které získávají mnohem snáze než malinkaté trhy, který každý má své specifika. Takže jeden z těch důvodů je, že prostě na ty malé země se začali soustředit až v nedávné době. A když říkám začali soustředit, tím myslím jako podporu pro ty lokální integrace. Z druhého pohledu, když se na to podíváme, tak naopak jako v těch malých evropských zemích vzniklo, že zde máme velmi chytré lidi, takže vzniklo jako spousta taky velmi dobrých řešení, které se svou velikostí rozhodně nemůžou rovnat s Shopify, ale se svými funkcemi třeba ano, jo, alespoň pro ty lokální hráče. Takže čím později Shopify do těchto zemí vstoupilo, tím jako to má vlastně těžší. Na druhou stranu jejich jako portfolio, jejich zásahu od malinkatých až po ty velké jim umožňuje, že nemusí se snažit získávat každého, ale i oni jako bez partnerských agentur toho moc vlastně nezmůžou. Jo? I pro ty jako segment třeba středních e-shopů to si jako nenakliká prostě nějaký produkták nebo markeťák, ten e-shop sám, na to potřebuje prostě agenturu, která to dělá. Proto jsme i takovouhle agenturu akvírovali.
Ale já se možná ještě vrátím, víš, té velikosti té firmy. Neřekl jsi třeba v tom momentu, kdy jsi teda musel jako povyházet půlku firmy, že hele, tohle už bylo moc, jako vlastně zůstane nás 30, protože 30 je sweet spot, víš?
Jo, to jsem si řekl, přesně. Fakt jsem si řekl, že už nikdy nechci více než 35 lidí.
No.
Proč jsem to nedodržel, je, že jakmile už se tomu dodal nějaký systém, myslím ten jako podnikově operační systém, no, jak bych to nazval, tak už vlastně to nehraje takovou roli. Jo? Ta komplexita 35 nebo 70 lidí je vlastně téměř stejná. Jo, pokud, ale je to řízeno přes čísla.
Kde ses naučil, víš, řídit to takhle přes čísla, nebo jo, jak to vlastně trošku funguje, se mi to můžeš přiblížit, já vím, že pro takový ty jako malý střední firmy třeba v Americe jsou takový, já nevím, dva systémy nebo dvě knížky, tuším, že Traction a Scaling Up, spoustu lidí jako na to kouká, že jo, z toho bere tu metodologii, protože ten mám pocit jako skoro jediný, co pro ty malý biznesy tak nějak je, víš, že ono přesně to, asi s tím boje hodně lidí, dát jako řád tomu chaosu, kde jsi začal.
No, kéž bych na tyhle knížky narazil jako dříve, myslím, že ani nejsou úplně nové, nebo minimálně ne obě, takže no, jako by mi to pomohlo, že my jsme ten systém jako vlastně museli nějak vytvářet sami. Největší roli v tom hráli vlastně jako poradci a zkušení podnikatelé, kteří už jsou o něco dál. To mě vždycky bavilo nejvíc, je poslouchat, jak oni to dělají, když už tu firmu mají 3x, 5x větší, jak ji řídí. A nejvíce jsem se radil, třeba vypíchnu, v tom i náš investor se hrál dobrou roli v jejich power teamu, těch advisorů a těch partnerů, je Eduard Míka, který kdysi měl obrovský vlastně taky custom development business, a ten nám vlastně na začátku hodně radil nastavovat kritéria, jak měřit, jak fakturovat, jak nastavovat cíle, i nějaký benchmark nám radil, jo, jako když jsme na tom dobře, když špatně, kolik bychom měli mít režijních pracovníků vůči těm výrobním, když to budu se snažit všechno popisovat v češtině. Ale nejen on, prostě radil jsem se tady třeba s Martinem Paličkou z Edneteri, který měl takovou už podstatně větší firmu v té době, řídil. Takže postupem takhle, když jsi zmínil tu knížku Traction, tak Sounds Good Agency, právě tu, kterou jsme akvírovali, tak oni jeli podle EOS, toho Enterprise Operational System, myslím, se to jmenuje. A když jsme zase s aktuálním CEO Matějem Kapošvárem je poznávali, tam to bylo hodně otevřené od začátku, nás pozvali na jejich strategické meetingy, tak jsme jako vlastně koukali, jak je si to podobné, ten náš systém a ten jejich systém. Jo, jako ne ze 100%, ale jako v těch třeba kritických 60-70% bylo totožných a pak jako něco trošku jinak. Takže a to z toho nevyvozuju, že jsme tak geniální, že jsme přišli na to, co oni, ale myslím si, že vlastně je to standard, že jakoby pokud se takovýhle typ firmy jako řídí dobře, tak každý dospěl vlastně k podobnému systému toho řízení.
Hele, a myslíš, víš, jakože cíle, jsou cíle důležitý? Se tak zeptám, víš, protože někdo jako hlavně z těch začátcích si říká, hele, cíle, je to vlastně zbytečný, že ho každý den jedou nejlíp, jak můžu, to, jestli si řeknu, že na konci roku nebo na konci kvartálu to bude tady nebo tady, stejně to nevím, stejně to jako hážu do vzduchu trošku a jo, jako... Jo. Je to potřeba?
Je to potřeba. Těch prvních 10 let jsme neměli, těch druhých 10 jo, takže přesně si to jako můžu porovnat. A ten zásadní rozdíl je dle mého názoru v tom, že cíl určuje směr. Jo? Ještě můžeme pak jako se ponořit níže, jako vize, mise, strategie. No, všechno tyhle věci jako určují nějaký směr a pomáhají v rozhodování. Zejména v rozhodování při prioritizaci. Protože a obzvlášť to platí, když ta organizace roste, tak jako těch věcí, co se mají dělat, je hrozně moc. Jo, jednak pro klienty, ale jednak i pro tu firmu samotnou, jak ji zlepšovat, inovovat, jak být lépe vidět, jak lépe zaujmout potenciální zaměstnance. Prostě těch činností může být hrozně moc. A pokud není ten konkrétní směr, tak vlastně dochází k takové paralýze, že všichni dělají všechno, ale často jako se to tahá různými směry, takže proto my na to apelujeme jako velice, musíme mít nastavenou misi, pro každý rok máme nastavenou strategii spíš jako 1-3 roky, takže vlastně pro 3 roky, ale máme ji vždycky jako popsanou, co to znamená pro ten následující rok, a pak ještě na každý kvartál jako si nastavujeme z tohohle ročního směru, co je to důležité udělat ten následující kvartál. A to nejdůležitější na tom je, že vlastně z těch 50 věcí, které to tvoří vlastně top management a střední management dohromady, ještě si k tomu získává podklady od svých lidí, takže z celé firmy, že z těch 50 věcí my musíme vlastně vybrat 3, maximálně 4 priority. A vědomě si říct, že všechno ostatní teď nebude... Ne, že nebude vůbec řešeno, ale nebude jako mít hlavní pozornost.
No jo, prostě když máš, budu dělat tohle nebo tohle, tak jako ano. Víš, co budeš dělat.
Ano, a tohle je důležité potom vlastně, když už se shodneme na nějakých 3-4 oblastech, komunikovat celé firmě, protože zase má zkušenost je, že velká nespokojenost zaměstnanců vlastně roste z toho, že mají pocit, že firma nedělá to, co si oni myslí, že by měla dělat. Díky tohle systému my jim neustále vysvětlujeme, proč děláme toto a proč neděláme ty ostatní věci. Jo, protože každý vidí ze svého úhlu pohledu, jako co by ta firma měla dělat, aby byla lepší, ale když jim dodáme ten jako co nejlepší kontext, tak chápou snad většina, že aha, OK, tak sice já si myslím, že tady by nám pomohlo tady toto, ale chápu, že pro firmu je teď důležité toto, takže se s tím teď nebude nic dít. A nebo se s tím může dít, ale prostě tak spíš organicky, pomalu, ne s nějakým výrazným fokusem.
Napadne tě nějaký konkrétní příklad? Víš, jedný z těch priorit třeba na kvartál? Nemusí to být něco třeba současného, ale něco, co jste měli, víš, protože možná to někdo slyší a říká si, hele, to je dobrý, jak to vlastně má vypadat, ty tři věci, co si dám na ten kvartál?
No, já zkusím uvést nějaké příklady, oni fakt jako můžou být různé. Jsem trošku daleko od toho, abych si je úplně pamatoval, ty aktuální, ale zkusím spíš popsat, co se tam může objevit. Jo? Někdy je to produkt, že cítíme, že je třeba čas udělat velkou inovaci. Velká inovace bez velké pozornosti znamená většinou fail, takže proto to musí být top priorita té firmy. A my jsme třeba naše řešení, jsme možná moc v technickém detailu, ale jako z nějakého monolitického modelu přecházeli na headless commerce, když jsme oddělili frontend a backend. Zdánlivě jednoduchá věc, ale prostě je to proces na rok klidně, jo, udělat to dobře. Pak tam může být priorita, třeba bylo dlouhé období, kdy se nám nedařilo najít zaměstnance. Myslím, že to bylo jako to období ještě před covidem a začátek toho covidu, nebo ten první rok, kdy se nám fakt nedařilo jako nabírat lidi, tak jsme tomu dali třeba celý kvartál prioritu. A několik lidí na tom pracovalo. My vždycky vytvoříme pro ty priority jako akční skupiny, ve které je vždycky vlastník té skupiny, toho problému a lidi, které on tam chce, z managementu, ze středního, nebo prostě kdekoliv z firmy. Takže to je takový příklad. Další příklad může být... akční skupina byla třeba pro integraci té akvírované společnosti. Jo, že to jako je tak velká věc a navíc to děláme poprvé, že na to chceme prostě mít velkou pozornost. Teď bych ještě chtěl uvést jako něco zdánlivě jako drobného. Mě zrovna nic nenapadá, ale jako nemusí to být ani významně jako obrovský projekt, který potřebuje spoustu pozornosti. Někdy to může být něco, co budou řešit tři lidi, ale potřebujeme, aby to v těch prioritách bylo a aby to celá firma věděla. Takový příklad mi ty zrovna nenapadá, ale někdy jsou to fakt i takové věci, které třeba řeší jenom obchodní tým, jo, a marketing, což je všeho všudy třeba jako pět lidí z celé firmy. Ale je to vlastně kritická věc v té době.
Jo, třeba, nevím, nějaká konference. Jo, to vím, že jste dělali konferenci, možná by to mohlo být jedno z toho, ne? Tady za tři měsíce děláme konferenci.
Konference... to asi byla, třeba když jsme ji dělali poprvé, jo. Po druhé.
Okay.
Jakmile už se z toho stane rutina, tak už to nevyžaduje takový fokus tolika lidí. A pak už se jako z toho vlastně stává jako denní, rutinní záležitost. Ne, že denní úplně, ale prostě jak už s tím získáme zkušenost, tak už to tolik nebolí. A to platí jako asi v různých oblastech, nejen těch konferencí. Takže je to vlastně dobrý příklad, že kdybychom dělali novou věc poprvé, tak to tak uděláme. Stejně jak s tou akvizicí. Když uděláme druhou, tak si myslím, že už to, pokud ta firma nebude třeba o dost větší, tak už to nebude vyžadovat takovouhle pozornost, jo? Protože už s tím budeme mít zkušenost. Takže často jsou to ty nové věci, anebo jako věci hodně bolestivé.
Ale ještě mě napadá, když půjdeme ještě trošku víc o toho detailu, jo? Jestli samozřejmě víš, stanovíš si takhle nějakou prioritu, samozřejmě ta jedna součást toho je říct to celý firmě, tohle je priorita, ale je pak vyloženě nějaký systém na to, aby ta priorita jako probíhala? Je to pak o tom, že teda každý týden si na meetingu říkáme, kam se ta priorita pohla, nebo jaký je pak ten krok o krok níž ještě?
No, myslím si, že to je vlastně ještě důležitější. Takže když to začne, tak tu prioritu ani není dobré jako nastavit, ale vlastně když vznikne společně, minimálně na úrovni středního managementu, že pak ti lidi jako 100% chápou, proč to tak je, a dokážou to mnohem lépe předat všem ostatním lidem. Takže už to je jakoby základ, o který se snažíme. No a potom v tom systému to je. Já mám rád obecně v životě jako rutiny, pravidelnost, takže my jsme to vyřešili jako podobným stylem, že každé dva týdny je taktický meeting top managementu, kde se jako reportuje progres v každé té prioritě. My máme pravidlo, že byť v těch akčních skupinách nemusí být vlastník té věci top management, tak ale v každé akční skupině aspoň jeden člověk z top managementu musí být. aby jsme měli tyhle informace přesně o tomhle progresu. A už jen to, že každé dva týdny vlastně probíhá taková schůzka, jako dává závazek těm lidem, že se na to nemůžou vykašlat, jo? Že se něco vlastně musí dít. A nikdo nechce reportovat, nic se neudělalo za ty dva týdny. Jo? Takže a to ne, že jako by byl CEO Matěj nějak jako tvrdý, ale prostě každý chce být progres. A on sám jako vždycky je v nějaké akční skupině, takže on sám jde příkladem, jo, těm ostatním. Hmm. Takže to je jako základ, aby to fungovalo. A pak na každém All Hands Meetingu, ten je jednou měsíčně, jakoby setkání se všemi zaměstnanci, tak tam se taky reportuje progres každé té skupiny. Hmm. A tam to dělá většinou vlastník té skupiny. Takže to jsou vlastně jako dva úplně jako jednoduché v podstatě mechanismy, jak zajistit, aby se ty věci hýbaly. Samozřejmě to jako vyžaduje, a to jsme slyšeli často, že jako jestli chcete, aby se tady něco dělo, tak na to musíme mít čas. Jo, což v představách lidí by bylo nejlépe bylo, kdyby jsme jim full time alokovali jenom na tohle, jo, což prostě nejde. Ta firma jako má svůj jako běh, jako motor, a pak je třeba jako inovovat, vylepšovat, zasoustředit se jako nad rámec toho standardního běhu. Takže dneska už se jako snažíme se, aby jsme byli se všichni vědomi, že nějaký čas si to vezme a že ti lidi nemůžou jako jet na 100% na nějakém projektu, když tak pak nemají dělat co v akční skupině. Jo? Pokud potřebují jako dělat třeba na nějakém projektu pro zákazníka a fakt nemají čas, protože se dokončuje a tak dál, tak v té akční skupině vlastně buď nemají co dělat, nebo tam můžou být, ale jako víme, že budou pasivní. Ale není to tak, že bychom zase nějaké akční skupině jako ty lidi úplně jako jim změnili jejich náplň práce. Jo? To taky ne. Proto ten progres vlastně je i pomalý. Jo? Takový jako, že každé dva týdny se udělá něco, ale za rok je to jako obrovská změna vlastně. Jo? Že někde je lepší jako malá energie jsou jako průběžně, než velká najednou, jo, která zase tu firmu může ochromit.
Jasně, jasně. OK, jo, to si myslím, že jako takový skvělý popsání toho, jak to u vás funguje. Ještě mi vysvětli All Hands Meeting v 70-80 lidech, jako má strukturu, nebo jak je dlouhý, víš, protože když to takhle někomu řekneš, tak si někdo řekne, hele, tak to je na 3 dny, ne?
No ne, je to do hodiny, myslím, že tak 3/4 hodiny, jednou za měsíc. Aha. A je tam to, co nejvíc lidí zajímá. Jo? To se snažíme držet, protože to může být pak mraky dalších komunikačních kanálů, pak máme tak jako interní noviny, máme, na hodně věcí nahráváme video, ale na tom All Hands vlastně musí být to nejdůležitější. Lidi zajímá, jak si na tom firma stojí jako ve zdraví, finančně. To často souvisí s tím, jaké má zakázky. A pak je zajímá, jak se hýbou ty priority. No a pak tam dáváme spíš takové jako perly, takové zajímavosti, máme zaměstnance měsíce, vždycky jako odměňujeme nějakého člověka za něco, co pracuje prostě nadstandardně, takové, jak je někdo ve firmě 10 let a více, jo, takové už prostě spíš odměny pro zpestření. Ale jako zásadní je, aby tam bylo to, co lidi nejvíc zajímá a aby nemuseli nikde hledat, že jim stačí, že jednou měsíčně se jako tady dostaví, a to může být online i fyzicky, máme vlastně obecně všechno funguje v takovém hybridním módu, tak pokud se dostaví, tak jako bude vědět to nejdůležitější.
Mm-hmm. Pojďme trošku provést tím, protože ty v Shopsisu v tuhle chvíli jako vlastně aktivně nepůsobíš, jak jsi říkal, Matěj je CEO, je tam to management, který tu firmu řídí, jak vlastně, možná mě zajímá, jak jsi k tomuhle došel, jaký byl ten proces, jo? Asi to jde ruku v ruce, nějaký najímání top managementu a předávání to do rukou někoho dalšího, ale to přece jenom jako je další takový bod, kde spoustu lidí ztroskotává, mám pocit.
Agenturní biznis má prostě obrovskou nevýhodu, že jako dlouho není nic a pak najednou je to hrozně moc.
A ta průměrná velikost zakázky je dneska jaká přibližně, jestli nemáš hlavě?
Proč? To není jednoduché tak, jako když jdu do obchodu, že jo? Kde je nejkonvertnější pokladna? No, když jdu do obchodu, protože vezmu produkt, na kase prostě oni to pípnou, na terminálu prostě jenom přiložím telefon a odcházím.
Když mi to říkáš, tak tohle je vlastně něco, co já si říkám, to přece bych měl chtít každý e-shop.